Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Mikä saa kirjailijan inspiroitumaan menneestä maailmasta ja sen naiskohtaloista? Vaikuttaako oma aikamme siihen, miten naiskuvaa rakennetaan? Onko vaarana, että kirjailijat haluavat luoda vääristyneitä naiskuvia? Ja olivatko historian naiset vahvoja selviytyjiä? Mitkä olivat heidän voimavaransa? Ja ohjelman vieraina täällä studiossa ovat ajankohtaiset kirjailijat Virpi Hämeenanttila, Pirkko Määttälä ja Riikka-Maria Rosenberg. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Riikka-Maria Rosenbergin Hakoisten naiset-sarjan viimeinen osa kertoo tulevan kartanon rouvan Amelien salaisuudesta 1800-luvun jälkipuoliskolla. Virpi Hämeenanttilan Synnyinmaa-sarjan kolmas osa Kultaiset vuodet kertoo rakkaudesta ja Suomen vaurastumisen ensivaiheista. Pirkko Määttälä kiinnostui lähipiirinsä historiasta, heidän tiestään Saksasta Suomeen. Alsassessa syntyneen Marie Larcherin elämästä löytyneet arkistomateriaalit vaikuttivat Marie-romaanin syntyyn. Ihan aluksi teen tällaisen lyhyen esittelykierroksen näistä romaaneista. Syvennymme hetkeksi näiden ajankohtaisten romaanien maailmaan. Virpi Hämeenanttilan Synnyinmaa-sarjan kolmas romaani on ilmestynyt. Ensimmäisessä romaanissasi Sarastus kuvasit Krimin sodan vaikutusta suomalaisiin ja miten Suomi muuttuu. Rautatietä aloitetaan suunnittelemaan ja Syngneus lähtee ulkomaille tutustumaan kansakoululaitokseen. Tämä oli uuden sivistysmaan syntyaikoja. Ja toisessa romaanissasi Myöhäinen kevät kuvaat ankaraa talvea ja kovia katovuosia ja nälkää. Kuvaukset Helsingistä ja sen älymystöstä ja eliitistä kertovat ajasta, josta Suomi kuitenkin ponnisti ylöspäin. Kolmannessa romaanissasi Kultaiset vuodet olemme jo Suomen vaurastumisen ensivaiheissa 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alkuvuosissa. Millä tavalla tämä näkyy Erik Roslundin perheessä?
No tämä Erik hän on se näiden romaanien sellainen toinen päähenkilö ja hänen tietään tällaisesta torppari puusepästä maaseudulla tällaiseksi teollisuusmagnaatiksi. Siinä sitten seurataan. Hän on semmoinen näitä tämmöisiä self-made manejä, joita alkoi ilmestyä Suomeen just noina vuosina, jotka pystyvät kouluttamaan itsensä ja sitten pääsemään piireihin niin sanotusti. Hän on nyt todellakin saavuttanut sillä tavalla päämääränsä, että hän on helsinkiläinen porvari. Hänellä on kaksi tehdasta ja tämmöinen vauras kaupunkitalo, jossa hän on niin kuin isäntänä. Ja hänellä on jo tämmöinen kasvava perhe ja hänen vanhin poikansa on niin kuin teini-iässä. Ja tämä poika aletaan jo valmentaa tämän tehtaiden perijäksi ja hän on käynyt isänsä kanssa ulkomailla, missä on sitten tutustuttu erilaisiin vapriikkeihin, niin kuin siihen aikaan sanottiin. Mutta sitten myöskin käyty tämmöisissä kulttuurinähtävyyksissä, koska tämä Erik on semmoinen kulttuurimielinen ja tämä poika vieläkin enemmän. Hän on semmoinen aika herkkä ja taiteellinen sielu, tämä nuori Henrik.
Millä tavalla, siis Erik Roslund on myös hyvin innovatiivinen ja keskusteleva ja sivistävä. Miten hän sivistää ja tukee omia tyttäriään?
No hän kun itse lähtenyt semmoista, miten mä sanoisin, semmoisista lähtökohdista, kun hän on lähtenyt, niin se muovaa häntä aika paljon. Että hänellä ei ole semmoisia ennakkoluuloja siitä, mitä naisten ja miesten ja säätyjen pitäisi olla. Ja hänellä on myöskin se, että hän tutustui jo varhain tähän Britta Mikkelsoniin, joka oli hänen ensimmäinen suuri rakkautensa. Ja tämä Britta oli hyvin älykäs, hyvin tarmokas ja hyvin voimakas. Ja kuitenkin tämä Britta ei saanut tehdä, mitä hän halusi. Niin siitä jäi Erikille mieleen se, että hän haluaa niin kuin jotenkin, että hänen lähipiirissään nämä naiset ei ole sellaisia typistettyjä, koska hän itsekin on päässyt eteenpäin. Hän haluaa, että naisetkin pääsevät eteenpäin. Ja se hänen vaimonsa, joka ei sitten pääse niin kuin yliopistoon, niin hän kantaa vähän sellaista murhetta siitä vaimosta, että se hän niin kuin aavistaa, että jos se vaimo vaan jää hoitamaan niitä kotihommia, niin se ei riitä. Täytyy olla jotain muutakin.
Mainitsit tässä Britta Mikkelsonin. Hän on tosiaan Synnyinmaan sarjassa siinä alussa vahvasti mukana köyhän torpan pojan ja hänen rakkautta siellä vauraan talon tyttäreen Brittaan. Kerrotaan siitä tarinasta ja Britta on kiinnostava henkilö. Hän on yllättävän moderni ja seksuaalisesti vapautunutkin tuon ajan naiseksi. Miksi halusit luoda hänestä emansipoituneen?
No, se hänen, miten mä sanoisin, se seksuaalinen vapautumisensa johtuu vaan siitä oikeastaan, että hän haluaa tämän Erikin ja hänellä on semmoinen hyvin vahva vakaumus siitä, että jos se Erik tulisi hänen tänne niin kuin tämän ison talon isännäksi, niin siitä tulisi parempi isäntä kuin kenestäkään muusta. Hän tietää sen ja se varmaan on ihan tottakin ja hän haluaa tämän Erikin ja sitten kun he karkaavat yhdessä, niin sitten he todellakin ovat sitten niin kuin yhdessä niin kuin mies ja vaimo, mutta he ajattelevat menevänsä naimisiin. Se on se, että heillä on päämäärä karata ja mennä naimisiin. Että ei se vapautuminen ja muuten oikein olisi ollut pitänyt paikkansa, mutta sitten tietysti se karkumatka katkeaa. Britta ja Erik rahataan sieltä takaisin. Heidät erotetaan toisistaan, Britta naitetaan toiselle, mutta sitten se ensimmäinen hänen esikoispoikansa on sitten Erikin poika, koska se on sitten ikään kuin syntynyt jo niin kuin ikään kuin avioliitossa, mutta toisen miehen lapsena. Ja tämä kaikki muovaa se, että tämä Britta on hyvin voimakas tahto, mutta hän joutuu taipumaan tähän isänsä tahtoon. Isä katsoo, että naimakaupat on naimakauppoja, pitää mennä toisen tilallisen kanssa naimisiin ja sitten Britta pistetään toisen tilallisen kanssa naimisiin. Siitähän tulee hyvin, tavallaan semmoinen hyvin onneton ja repivä avioliitto. Ja Britta jotenkin se, miten tämä Britta senkin kestää, niin se kuvastaa hänen luonnettaan, että hänellä on hyvin vahva luonne. Mutta jotenkin mä ajattelin just ton ajan maatalojen emännät, maatalojen naiset, niin niiden jollain tavalla varmaan piti olla vahvoja, että ne olisi kestäneet semmoisia asioita kuin nämä katoa ja nälkävuodet, niistä kaikista torppareista huolehtiminen. Brittahan on semmoinen, että se kantaa huolta niistä alustalaisistaan ja palvelijoistaan ja se on niin kuin vaatinut aika paljon ja hänhän niin kuin nälkävuosien aikana hänhän niin kuin kuluttaa itsensä melkein loppu. Voi sanoa, että hänellä on burnout, niin kuin nykyisin sanottaisiin siinä sen kirjan lopussa, että hän ei jaksa ajatella enää mitään, kunhan tästä vaan selvitään. Ja siellähän on muitakin niitä semmoisia vahvoja naisia, niin kuin se Genoveva, joka on kanssa semmoinen persona, se joka perii sen Erikin torpan, niin hänhän on myöskin tämmöinen tietyllä tavalla semmoinen vahva nainen. Se on se, että näiden vahvojen naisten näyttäminen on ehkä semmoinen tietoinen valinta kyllä, koska kyllä heitä oli, mutta he eivät jollain tavalla vaan päässeet historian lehdille. Heitä kun tämä historia vähän kaivelee, niin sieltä yllättäen löytyy niitä vahvoja persoonia, niitä semmoisia juurevia kannattelijanaisia, mutta jossain syystä niin kuin se aikaisempi historia ei heistä halunnut kertoa. He ei ole niin näyttäviä. He ei ole tämmöisissä julkisissa töissä. He on enemmän tehneet sen työnsä sitten omissa piireissään, niin se ei ole niin hienoa.
Sekin on kiinnostavaa, että tosiaan itsellä aina on ollut mielikuva, että naisilla oli niin paljon tehtävää siellä kotona keittiössä ja pihalla ja näin. Mutta tosiaan näissä kirjoissa niin tulee vahvasti esiin kaikkien teidän kirjoissa myös tämä syvällinen keskusteluyhteys, mitä löytyy näistä pariskuntien elämästä. Ja tosiaan Erik, hän myös edelleen pitää kontaktia Brittaan. Heillä on vahva tällainen yhteisymmärrys edelleen.
Kyllä, joo, että hän, niin kuin, heillä on niin kuin semmoinen hyvin syvä semmoinen sielujen yhteys ja semmoinen, että he on hyvin samanlaisia kumpikin luonteeltaan. Ja kyllähän tämä Brittahan on semmoinen uskomattoman kova työnainen. Voi sanoa, että hän on semmoinen just semmoinen suomalainen tyypin, että hän puskee töitä. Ja sitten kun hän niin kuin tulee tämmöinen pettymys ja suruja, niin hänet on vaikea pitää poissa niistä töistä. Että hän on tottunut surujakin hoitaa sillä tavalla, että hän puskee töitä ihan juuttaasti. Ja se on myöskin semmoinen suomalaisen naisen ja myöskin miehen piirre, ja että sinne on ne hukutettu ne kaikki huolet ja murheet. Ja hän on semmoinen, ja nyt kun hän tässä kirjassa hänen poikansa kasvaa jo sen verran vanhaksi, että on puolisonotto edessä ja minien tulo, niin tämä hermoilee jo tämä Britta, että onko se hyvä työnainen, että hän ei kestä tämmöistä loikoilijaa. Että jotenkin niin kuin se jollain tavalla se maaseudullakin, siellä oli niin paljon töitä, että ja tämä Britta on semmoinen, että vaikka se on emäntä, niin se katsoo, että se on häpeäksi emänälle, jos ei se tee kaikkia sitä, mitä siellä maatilalla pitää tehdä, että se on sitten semmoinen, että se on aamustiltaan töissä, niin se on jotenkin se hänen työetikas. Ja Erik, hän on vähän samanlainen, että hän on vähän työnarkomaani jopa, että hän puskee töitä ihan hulluna, jotta hän pääsisi päämääränsä. Että siinä on kaksi samanlaista suomalaista jääräpäätä.
Entä sitten Erikin vaimo Marianne, minkä tyyppinen nainen hän on?
No hän on semmoinen säätyläistyttö, joka on sitten saanut käydä tämmöisen tyttökoulun ihan loppuun saakka ja niin kuin jopa kirjoittaa ylioppilas, vaikka sitten se ylioppilaskirjoitus oli semmoinen, että se liittyy aina niin kuin yliopistoon menemiseen, että ei voinut kirjoittaa ylioppilaaksi menemättä yliopistoon, että hän on vailla niin kuin semmoista ylioppilastutkintoa, mutta hän on suorittanut sen tyttökoulun ja hän on semmoinen sivistynyt ja lukeva nainen, hän on lukenut paljon ja se hänen niin kuin se kiintymyksensä Erikiin tulee siitä, että Erik on niin kuin jollain tavalla semmoinen, että hän erottaa heti, että Erik on kiinnostava. Ja myöskin se, että Erik on kiinnostunut hänestä. Että tämä, kun tämä kertoo tämä Marianne näistä muista sulhasista, jotka pyörii siellä ympärillä, että ne on niin itsekeskeisiä, että ne puhuu vaan itsestään. Mutta Erik ei. Että Erik on kiinnostunut siitä, mitä Marianne tekee ja ajattelee. Ja se on sitten Mariannelle tämmöinen... Tuo minä haluan, että hän haluaa sitten Erikin sitä varten, että hän kokee, että tämän kanssa hänen on helpompi elää tämän ihmisen kanssa. Niin jotenkin ne sitten solmii semmoisen aika syvän ja hyvän avioliiton sitten keskenään, vaikka Erik on jättänyt taakseen semmoisen suuren rakkauden sinne maalle.
Erikin pojalla Henrikillä on orastava rakkaus Ainoon. Henrik samaistuu Romeon ja Julian tarinaan ja hän pohtii rakkauden tunnetta. Amanda Sisar vertaa Henrikin rakkauden huumaa perhosen metamorfoosin. Näin kirjoitat. Odota, kun kerron, mitä ajattelen. Luin juuri siitä, miten perhonen kasvaa. Se on aika ihmeellistä. Ensin aikuinen perhonen munii munan, josta tulee toukka. Sitten toukka rakentaa ympärilleen kotelon, jonka suojassa se kehittyy aivan toisen näköiseksi. Sitten kotelon kuori repeää ja sisältä tulee perhonen. Sinä olet kotelossa, joka on repeämässä, mutta et näe itseäsi. Perhosta joksi olet tulemassa. Sinun on pakko olla ensin toukka ja kotelo ennen kuin voit olla perhonen, mutta et itse ymmärrä sitä, mitä on kulloinkin tulossa. Siksi kaikki näyttää sinusta niin ristiriitaiselta. Millainen luonne Henrikillä on?
No Henrik on erilainen kuin isänsä, koska tämän Erikin on pitänyt tapella kaikki itselleen, mitä sillä on. Ja Henrik on saanut kaiken valmiina. Siitä taustasta tulee tietysti erilainen ihminen, että Henrik on paljon pehmeämpi kuin isänsä. Ja sitten hän on tämmöinen romanttinen, niin kuin näkyy siinä, että hän on semmoinen romanttisen aikakauden kasvatti myöskin. Hän lukee romanttisen ajan romanttista kirjallisuutta ja samastuu näihin kirjojen henkilöihin. Ja sitten hän enemmänkin rakastuu sitä vaan, että hän haluaa rakastua kuin että hän olisi tosissaan rakastunut, mikä näkyy tavallaan tästä teinirakkaudesta. Vaikka se on hirveän syvää ja vahvaa, niin se kuitenkin on toisenlaista kuin se hänen isänsä rakkaus tähän Brittaan, joka on semmoista todella niin kuin semmoista alkuvoimasta syvää rakkautta, että se ei ole mitään sellaista, että haluan rakastaa jotakuta, vaan se on semmoista, että tuo on minun puoliskoni tuo. Että se on erilaista, mutta se on kyllä yhtä vahvaa, koska se ei jollakin tavalla teininä ja kaikki, se on rakkaus voi olla niin kuin koko maailma. Ja sellaistahan se on tälle Henrikille, että kun hän ei saa sen Ainon kanssa olla, niin se on hänestä niin kauheata, että hän on niin kuin kuolla rakkaudessa, niin kuin sitä sanotaan, että hän ei kestä sitä mitenkään. Hän kokee itse myöskin nöyryytetyksi, kun siihen puututaan, siihen rakkauteen sillä tavalla, että häntä äksirataan takaisin ja muistutetaan hänen säädystään myöskin, että ei ole sopivaa säätyläispojan seurustella palvelustytön kanssa. Että se on semmoinen hänelle semmoinen, että se kokee sen niin loukkaavana sen, että tähän, tätä asiaa viitataan, että hän niin kuin hyökkää isänsä kimppuun suunnilleen niin kuin nyrkit pystyssä tämän asian takia.
Miten hänen rakkauselämänsä tästä sitten kehittyy?
No se nähdään sitten seuraavassa kirjassa.
Ihan nyt kysyn teiltä kaikilta tässä välissä, että onko tämä uutta, että annetaan vahvempi ääni tänään myös historian naisille fiktiossa? Riikka-Maria Rosenberg.
No ei mun mielestä, että jos me ajatellaan kaikkia niin kuin Kaari Utrionkin romaaneja, niissähän on nainen pääosassa. Että ei tämä mun mielestä millään tavalla ole uusi ilmiö, mitä me ollaan nyt tässä tehty.
Pirkko Määttälä.
Mä olen ihan samaa mieltä, koska mä sanoisin, että enemmänkin on niin, että tänä päivänä se huomataan luojan kiitos vähän paremmin. Tässä Riikka-Maria just mainitsi Kaari Utrion, niin jotenkin kun miettii niitä Kaari Utrion esimerkiksi antamia lehtihaastatteluja, mitä hän on paljon sanonut aiemmin jo julkisuudessa siitä, että hän on kirjoittanut tarkkaa faktaa, mutta sitten tehnyt siihen tätä fiktiota ja näitä naisia ja kuinka valtavasti häntäkin on lytätty vuosikymmenten varrella, niin minusta on päinvastoin ihanaa, että nyt nähdään, että onhan tätä. Ja kyllä sitä löytyy myöskin muista historiallisista romaaneista ja kirjoista. Ja puhumattakaan tietysti kansainvälisestä tuotannosta, niin nimenomaan vahvoja naisiahan sieltä löytyy.
Entä sitten tämä erottinen puoli? Tietenkin Angelica-sarja on tuttu monille. Sitä nyt voi verrata teidän kirjoihin. Nämähän ovat syvällisiä ja sivistäviä. Mutta mitä ajattelette siitä? Oletteko te halunneet tuoda lisää erottisuutta, koska olette moderneja naisia, niin näihin romaaneihin?
No mun mielestä toi Virpi itse asiassa äsken sitä jo sanoitti aika hyvin puhuessaan Britasta ja Eerikistä tuossa omassa romaanissaan, niin ajattelen tai haluan ehkä ajatella niin, että kyllähän me naiset ollaan sellaisia myöskin, tai en halua nyt yleistää, mutta sanotaanko, että jotkut meistä naisista ovat sellaisia, että jos me päätämme, että me jotakin haluamme, niin kyllähän me käytämme niitä naisellisia avuja ja myöskin seksuaalisuutta. Ja mä haluaisin itse uskoa, että näin on ollut aina, että otetaan sitten riippumatta siitä moraalisesta kehyksestä, siitä yhteiskunnallisesta tilanteesta, missä eletään ja mihin sitä naista aina halutaan tunkea, niin kyllähän naiset sieltä aika hyvin osaavat ne omat paikkansa sitten ottaa.
No mulla ehkä se seksuaalisen tuominen näihin romaneihin on liittynyt siihen, että kuitenkin kerrotaan avioparien tarinaa, vaikka se kerrotaan sen naisen näkökulmasta ja heillä on paljon lapsia, niin on ihan luonnollista, että se seksi on kuulunut heidän avioliittoonsa. Mutta tässä mä luin jostain, joku oli tehnyt arvion näistä mun kirjoista ja sanonut, että näyttää siltä, että tuohon aikaan miehet ovat olleet erittäin hyviä rakastajia. mä en ole ihan tarkoituksella, mä en ole tätä näkökulmaa tuonut, mutta nähtävästi lukijat on jollain tavalla sen bongannut sieltä.
Mistä se sitten johtuu? Mitä ajattelet? Oliko se todella näin? Oliko se joku tämmöinen pidättyväisyys tai?
Mä ehkä mietin siinä, että jos ajatellaan tämän mun kirjasarjan eka osa Hakoisten Annaa, koska siinä avioliitossa ja siihen uglasukuun naimisessa, niin siinä oli omat suuret ongelmansa. Me tiedetään se näiden oikeuden asiakirjojen kautta, niin mä halusin sille päähenkilölle tuoda myös iloja. Ja ne ilot sitten meni sinne niin kuin aviovuoteeseen.
Joo, se on vähän semmoinen mutkikas asia tuossa esimerkiksi tuossa uusimmassa romaanissa se Henrik. Henrik hän on aika tuskissaan siitä, että hän tuntee niin myöskin niitä rakkauden fyysisiä puolia niin kuin tämän tytön seurassa. Ja hän jollakin tavalla häpeää niitä, koska hän on kasvatettu sillä tavalla, että ei saa niin kuin käydä tyttöön kiinni kuin sika limppuun. Ja se jotenkin se myöskin näkyy toki siellä niin kuin tämä ajatus, että kun hän on ylempää säätyä ja tämä nainen on palvelustyttö, niin se asetelma on hänelle kiusallinen. Ja kyllähän se näkyy siellä Britan talossa, missä hänen velipuolensa sitten otti väkisin tämmöisen pian ja sitten katsoi, että se on itsestään selvää, että piat on ikään kuin semmoista omaisuutta ja sitten tämä hänen isänsä ja sitten tämä hänen sisarpuolensa katsoi, että ei ole sopivaa, että ulos sinä täältä ja sitten se tosiaan se Pian lapsi sitten kasvatettiin hyvin ja eikä ajettu piikaa talosta. Että se jollakin tavalla se riippui niin siitä, että missä oltiin ja mitä tehtiin. Ja se, tämä säätyero on esimerkiksi aika tärkeä, että jos ne alemmat säädyt, niin eihän niillä ollut niin tärkeää se tavallaan se säädyllisyys. Usein naiset oli raskaana, kun ne meni naimisiin, että sitä ei pidetty niin tärkeänä, kunhan sitten mentiin yhteen esimerkiksi. Mutta sitten aviottomat lapset oli aika yleisiä, niitä pyörii siellä maaseudulla aika paljon. Mä ainakin ikään kuin mä oon mistään niin kuin kirjoista lukenut, että ne oli sitten erilaisia paimenia ja muuta semmoisia poikia sitten, niistä tuli huutolaisia joskus. Niin että se asema oli aika... Just se naisen asema, niin kuin se seksuaalisuuden toteuttaminen, se riippuu ihan siitä, että missä se oli. Mutta esimerkiksi tässä tämä Britannia sitten hänen toisen miehensä Jussin suhde on semmoinen hyvin, tietyllä tavalla hyvin fyysinen, vaikka siinä kirjassa ei heidän vuoteensa nyt mennäkään katselemaan, mitä he siellä tekevät. Mutta heillähän syntyy toinen niin kuin lapsia ja se suhde on semmoinen hyvin niin kuin semmoinen kanssa semmoinen läheinen ja lämmin. Ja sitten tämän Erikin ja hänen vaimonsa, tämän Mariannen suhde, hän on semmoinen vähän tuskallinen, kun heiltä nälkävuosina kuolee poika ja sitten tämä vaimo ei halua, niin kuin vetäytyy tästä suhteesta, sitä fyysistä suhteesta kokonaan, niin se on tälle Erikille tavallaan hirveän tuskallista, kun hän ei halua pakottaa sitä vaimoa. Hän ymmärtää tavallaan, mutta se on hänelle niin kuin joka tavalla niin kuin kidutusta tämä tilanne, että se fyysinen suhde on kuitenkin tärkeä niin kuin, vaikka se ajatus ei ole se, että hankitaan lisää lapsia, vaan se semmoinen, että jaetaan se yhteinen aviovuoden, niin kyllä se oli säätyläispiirissä, se oli aika tärkeää. Ja palvelijat usein huomasivat, että jos oli jotain kränää siellä meneillään. Ja se, siellä sitten liikkui kaiken maailman huhut ja jutut. Ja tämän Erikin huusholin palvelijathan huolestuu myöskin tästä kylmyydestä, mikä nousee niiden väliin tässä edellisessä kirjassa. Ja se on sitten, kun se lopulta poistuu, nämä palvelijat kanssa hyörii ympärinsä ja onnellisina sitten touhua, kun kaikki on taas hyvin. Että se yllättävän paljon tuommoiset asiat vaikuttaneet ennen vanhaa, että ei ne ihmiset mitään seksittömiä olleet, eikä varsinkaan ne naiset, että niillä oli ne halunsa ja himonsa, mutta niiden täytyy vähän niin kuin pitää niitä piilossa, että se ei sopinut niitä sillä lailla näyttää, että ne ohjattiin semmoisiin uomiin, että ne saattoi olla niin kuin just aviovuoteessa tai sillä tavalla, että, niin kuin, että se oli semmoista sopivaa, myöskin säädyn kannalta sopivaa.
Pirkko Määttälä, Marie-romaanisi pohjautuu todellisiin henkilöihin ja tapahtumiin. Marie Larcher on sinun lähipiirisi sukulainen. Milloin kuulit hänestä ensimmäisen kerran?
Varmaan 30 vuotta sitten, kun tapasin miehen, jolla oli erikoinen saksalaisperäinen sukunimi ja kysyin, että mistä tuommoinen sukunimi on peräisin. Ja mies kuitenkin puhui enemmän semmoisella savolaisaksentilla, niin musta se tuntui kauhean kummalliselta. Ja sitä sitten rupesin selvittelemään ja sen lopputuloksena on nyt 30 vuoden päästä tuo romaani.
Mistä tämä idea sai sitten alkunsa? Oliko se jokin tietty hetki, muisto tai teema, joka sitten innoitti sinua tarttumaan juuri tähän aiheeseen?
No kyllä siinä niistä tarinoista tuli sellaisia fragmentteja aina, kun mä yritin nyhtää sieltä, että no niin, mutta kuka tuli Suomeen ja miksi tuli Suomeen ja mistä? Ja lauoin semmoisia, mulla on toimittajatausta ja lauoin semmoisia toimittajan kysymyksiä ja musta tuntuu, että jokainen semmoinen fragmenttinen yksityiskohta, jonka mä sieltä sukutarinasta itselleni sain, niin se herätti minussa vaan kimpun uusia kysymyksiä ja se oli ihan loputonta. Ja viimeinen tällainen fragmentti tuli runsas 10 vuotta sitten, kun mä olin Euroopan parlamentin tehtävissä Strasbourgissa ja jossakin kokoustauolla suunnilleen. Sitten soittelin tänne Suomeen ja tämä miesystäväni sanoi, että niin joo, se mun isoäitihän oli siitä Strasbourgin läheltä kotoisin. Siinä vaiheessa mä suunnilleen putosin tuolilta, että mitä, miten mä nyt en tätäkään ole koskaan kuullut. Ja sitten rupesin nyhtämään tietysti syntymätietoja ja nimitietoja ja niin edespäin. Tuossa kirjassa nimeä on hieman liudennettu, eli se oli Larcher, se alkuperäinen nimi Marien. Ja sitten mä rupesin etsimään ja päädyin Hagenauhun tai Agenauhun ranskaksi, nykyisen ranskalaisen Agenauhun. Ja siellä oli sitten arkistossa ihan miele, sieltä avautui ihan mieletön maailma, eli koko Marien sukupuu ja vihkitodistukset ja lasten syntymätodistuksia ja kaikkia tämmöistä aivan mahdottomia juttuja. Ja siinä vaiheessa rupesi sitten hytisyttämään, että pitäisiköhän tässä nyt niin kuin toimittajataustalla ryhtyä kokeilemaan, että onnistuisiko romaanin kirjoittaminen. Ja sitten onneksi mun on paljon lähipiirissä myöskin historian tutkijoita, vaikka itse mulla ei ole tutkijakoulutusta, mutta perinneaineita sen verran olen opiskellut kyllä ja niistä valmistunut, että sitten pystyin kuitenkin arkistomateriaaliinkin käymään käsiksi.
Tämä teos sijoittuu mielenkiintoiseen historialliseen ajanjaksoon 1800-luvun loppuun. Mikä aikakaudessa kiehtoi sinua kirjailijana ja juuri tämän Marin kautta?
No ennen kaikkea just yksi tärkeä kysymys oli se, että miksi tämäkin on merkityksellistä sen tarinassa. Miksi ranskalaisesta suvusta oleva ranskankielinen nainen ja saksankielinen mies, okei, he ovat tavanneet Strasbourgissa, tämä on siis fakta. Ja ajattelin, että okei, no tapashan siellä varmaan saksalaiset ja ranskankieliset, koska siellä tänä päivänäkin saksankieliset ja ranskankieliset tapaavat toisiaan. Mutta tietenkin sitten, kun aletaan sitä 1800-luvun loppua tarkastelemaan sieltä, että minkälainen se Alsassin maakunta, tai silloin se oli siis saksalainen Elsass-Lothringen Elsassin maakunta, niin mikä se oli se maakunta, niin sehän taas räjäytti lisää näitä pankkeja siinä, että mikä niin kuin aika tiukka historiallinen tilanne siellä oli. Ja sitten seuraava kysymys oli se, että miksi he silloisen sen Saksan kansalaisina haluavat tulla teknisesti kehittyneestä Saksasta Suomeen, joka on takapajuinen maa, Venäjän osa. Tavallaan tämä lausehan jo vastaa siihen kysymykseen, eli juuri siksi, että Saksa oli niin kehittynyt. Ja Virpin romaaneissa ja samoin Riikka-Marian romaaneissa kerrotaan ja lähestytään sitä aikaa, miksi näin tapahtui. Eli Saksasta hankittiin koneita teollistuvaan Suomeen ja tarvittiin käyttäjiä niille koneille.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään kysymme, mikä saa kirjailijan inspiroitumaan menneestä maailmasta ja sen naiskohtaloista. Vaikuttaako oma aikamme siihen, miten naiskuvaa rakennetaan? Ohjelman vieraina ovat kirjailijat Virpi Hämeenanttila, Pirkko Määttälä ja Riikka-Maria Rosenberg. Vielä Pirkko Määttälä. Mari-romaanissa, siellä olemme tosiaan aluksi Alsasessa vuonna 1891 ja Mari asuu lammastilalla ja hän lähestyy täysi-ikäisyyttä. Millaisen aviomiehen hänen isänsä on valinnut tyttärelleen?
Virpi kuvasi äsken tuossa jo hyvin sitä tilannetta, mikä se oli siellä agraarikulttuurissa, myöskin siellä Ranskassa. Eli siellä katsottiin, että sen tilan pitää jatkua. Ja Marien perheessä todellakin oikeasti oli se tilanne, että siinä oli 7 sisarta eikä yhtään varsinaista siihen tilaan liittyvää poikaa. Ja isä tietysti ajatteli, että tämä Mari tässä sisarussarjan keskellä on nyt juuri sopivan ikäinen ja ehkä sopivan näköinenkin. Ja otetaanpa tuosta naapuritilalta sopiva poika hänelle puolisoksi ja mitä tällaista pikkuasiaa nyt mennään sitten Marilta itseltään kysymään, että se vaan kerrotaan, että näin nyt on ajateltu, että tämähän on hyvä kauppa.
Mari vastustaa tätä isän suunnittelemaa tulevaisuutta ja hän kohtaa Strasbourgissa saksalaisen insinöörin mielenkiintoisella tavalla katedraalissa. Mitä siellä tapahtuu?
Tämäkin juonen kulku lähti liikkeelle siitä, että miesystäväni näytti minulle semmoista pientä suomalaisen virsikirjan kokoista messukirjaa, jonka avasin. Ja siellä oli Marin omakätinen täytekynä signeeraus. Ja sitten mä katsoin sitä, että hyvänen aika, tämähän on tosiaan ranskankielinen, että miten ihmeessä tämä on ranskaksi tämä messukirja eikä saksaksi. Ja sitten kuulin, että Strasbourgissa he ovat tavanneet. No sitten kun ajattelin Strasbourgia, siellä on keskellä kaupunkia katedraali, jonka kaikki tuntevat ja se näkyy kaikkialle, niin sitten totesin, että tämä on kirjailijalle annettu näkymä, että missäpä muualla he voisivat tavata kuin markkinoiden jälkeisessä messussa.
siellä.
Ja katedraalissa on astronominen kello. Siitä tulee myös elämän ja kuoleman symboli Marin mielessä tässä romaanissa. Millä tavalla?
Tässä alkuvaiheessa, kun tämä tekniikasta innostunut Alfred esittelee sitä kelloa ja puhuu ummet ja lammet sen tekniikasta, josta Marie ei tietenkään ole pätkääkään kiinnostunut, mutta hän on kiinnostunut siitä miehestä, niin sitten kun hän kuulee ne kellon kumahdukset siellä, niin tämä on vähän semmoinen viittaus siihen, että Marin elämässä Alfredin rinnalla tulee sitten myöskin hyvin kohtalonomaisia hetkiä, joista Mari ei tietenkään sillä hetkellä tiedä. Mutta ajattelen tai toive ajattelen, että sitten kun lukija lukee eteenpäin, niin ehkä hän ajattelee niissä Marien kohtalon hetkissä, että tiukoissa elämänkäänteissä, että ai niin, että se kellokin siellä katedraalissa silloin mittasi näitä lukemia.
Kiinnostavaa on, että olet antanut Marille vahvan oman tahdon. Hänen tuleva miehensä Alfred Schwab on myös vaimoaan kuunteleva ja kunnioittava. Ja kuvaat myös heidän tasa-arvoista rakkauselämäänsä. Marie oli kokenut melkein raiskausta muistuttavan ensimmäisen yhdynnän isänsä valitseman Pierre-nimisen sulhaskandidaatin kanssa. Näin kirjoitat. Miten Marie pystyisi selittämään sisarelleen, että hänen ja Alfredin öinen elämä oli kiihkeää ja rakastavaa? Marie nautti joka hetkestä vähintään yhtä paljon kuin Alfred tuntui nauttivan. Heidän avioelämänsä ei ollut mitään ähkimistä. Marille ei tullut mieleenkään kertoa sisarelleen, mitä kaikkea he pehmeiden pielustensa välissä keksivät tehdä. Nykyisin eivät edes yöpaitojen helmatkaan hidastaneet. Mistä sait idean kuvata tällaisen intohimoisen ja kunnioittavan parisuhteen?
No sekin syntyi oikeastaan siitä Marin, minkälaiseksi kuvittelin Marin luonteen. Tämä alun naimakauppayritys on fiktiivinen ja saatoin tietysti rakentaa tällaisen aika selkeän rakenteen siihen, että siinä on tämä vähän paha tyyppi tämä Pierre ja sitten tämä hyvä tyyppi Alfred, joka hänet pelastaa. Mutta ajattelen sitä, että jos siinä ajatellaan, että Marie olisi kohdannut tämmöisen henkilön, joka tosiaan käytännössä raiskaa hänet siinä alussa, niin vaikea tietysti sanoa, mitä se tarkoittaa käytännössä, lukemattomia tunteita varmaankin, mutta halusin ajatella niin, että Mari siitä vähän niin kuin voimaantuu sitten, kun hän selviää siitä tilanteesta ja toteaa, että nyt näin on käynyt, mutta hänellä on niin kuin nyt hän pitää tämän ruumiinsa omanaan ja myöskin käyttää sitä tähän mieheen, johon hän rakastuu. Ja se on ehkä se syy siinä. Ja halusin sitten rakentaa sitä Alfredista sellaisen häntä kunnioittavan. Se johtuu myöskin siitä, että Alfred niissä ensimmäisissä treffeissä kertoo ja haaveilee tällaisesta uudenaikaisesta valokuvauskoneesta. Hän sitten tulee tämän toisen kirjan aikana hankkimaan sen valokuvauskoneen, joten vaikka perheellä ei ole säilynyt monestakaan eri syystä kirjeitä, niin heistä on valtavasti oikeita valokuvia olemassa. Ja tämä heidän suhteensa mun mielestä jollakin tavalla näkyy kyllä niistä valokuvista ja niiden valokuvien dynamiikasta.
Eli kirjailijana aistit tämän.
No näin tekisi mieli väittää.
Historioitsija Riikka-Maria Rosenberg, olet erikoistunut ranskalaisten naisten historiaan, mutta muutettuasi Hakoisten kartanon Janakkalassa paikalliset naiskohtalot alkoivat kuitenkin kiinnostamaan sinua. Ja ensimmäinen Hakoisten kartanoon sijoittuva romaanisi Hakoisten Anna kertoi aistillisesti erään rakkaustarinan synnystä ja kartanoelämästä 1700-luvulla. Olit jo kirjoittamassa seuraavaa romaaniasi Vapaa herratar Helena von Burghausenista, kun sattumalta siivoissasi löysit päähenkilöllesi kuuluvia kirjeitä salahuoneesta. Vapaa herratar Helena von Burghausen on katsonut ulos kartanon ikkunoista samoja maisemia kuin sinä tänään. Nyt trilogian viimeisessä osassa avaat Amelien elämää. Ja aikakausi on 1800-luvun jälkipuolisko. Amelie kohtaa Hakoisten vapaaherran Euroopan Grand Tourilta palanneen Hans Gustav Boyer Vienneesin. Tässä on kysymys rakkaudesta. Tämä avioliitto ei ole järjestetty. Miksi moni kuitenkin pitää Ameliita liian vaatimattomana kartanon perijälle?
No, se todennäköisesti liittyy siihen, että Amelie ei tuonut mukanaan rahaa. Eli Amelin isä oli porvarisherra, Baer, miten heidän sukunimensä kukakin haluaa lausua, ja aatelisnaisen tytär. Mutta sitten tämä Baerien rahat oli tässä vuosien saatossa huvenneet, joten myöskään tyttärelle ei ollut isoja myötäjäisiä luvassa. Sitten jännä käänne tässä on myös se, että Amelin isä meni naimisiin Amelin tulevan aviomiehen sisaren kanssa. Eli täällä on tämä niin kuin kaksi sukua kohtaa monelta kantilta. Ja mä luulen, että silloin 1844, kun Amelin isä ja Kristiina Boyer-Viennes meni naimisiin, niin viimeistään siinä vaiheessa Haaliskorrin ja Hakoisten nämä suhteet tiivisty entisestään. Ja jossain tässä vaiheessa Amelie ja Hans Gustav on rakastuneet toisiinsa. Ja se, miksi mä väitän näin, johtuu siitä, että mä löysin Hakoisista kirjeitä, jotka oli kirjoitettu 1870-luvulla. Ne oli tämmöisen Emil Blofieldin kirjoittamia Amelin sisarpuolelle Duttille. Ja niissä sanotaan, että Amelin ja Hans Gustavin, että niiden tilanne on ollut vähän sama kuin meillä, Emilillä ja Duttilla, että heidän avioliittoaan vastustetaan jyrkästi, koska heillä kummallakaan ei ole rahaa.
Näin kirjoitat. Jo romaanin piteleminen sai Amelin hengityksen tihenemään, sillä sen sisältö oli syvässä ristiriidassa äitipuolen tahi saarnastuolissa pauhaavan kirkkoherran puheiden kanssa. Se vei ajatukset syntiin, joka oli pahinta laatua, varsinkin nuorelle naiselle. Siksi Amelie oli kaikeksi varmuudeksi rukoillut sallimukselta anteeksiantoa aina, kun oli laskenut katseensa kirjan sivuille ja tunteiden kuohu oli liikauttanut hänen sisimpäänsä. Rousseaun romaanin lukeminen tuntui olevan suuresti väärin myös siksi, että se kertoi jostakin, mitä hän kaihosi enemmän kuin mitään muuta. Se kertoi rakkaudesta. Amelie lukee tosiaan Rousseaun oppeja, romaania ja hän kuuntelee omaa sydäntään. Onko tässä aikakaudessa tapahtumassa murros parin muodostuksen kohdalla?
On, että ollaan koko ajan niin kuin tullaan kohti sitä, että rakkaus on yhä tärkeämpi syy avioliitolle. Hans Gustavin ja Amelien vanhemmat on sitä sukupolvea, jossa vielä mietittiin enemmän tätä sukuja, maita, mantuja ja rahoja. Mutta nyt 1800-luvun kuluessa nuoret haluaa myös niin kuin solmia avioliiton sillä perusteella, että he rakastaa toisiaan. Ja tämä on nyt se lähtökohta ollut tälle koko Amelie-romaanille, että lähdetään suuresta, vähän tämmöistä lapsellisesta rakkaudesta liikkeelle. Ja on suuret odotukset tulevaisuudesta ja perheen perustamisesta ja mitä se elämä tulee yhdessä olemaan. Mutta sitten kirjan edetessä saadaankin tietää, että aina rakkaus ei riitä.
Tämä pariskunta kuitenkin uudistaa Hakoisten kartanon tilaa. Millä tavalla?
Tuohon aikaan 1800-luvun puolivälissä, 1860-luvulla tuli suuret nälkävuodet. Jo sitä ennen oltiin ymmärretty, että tämä maanviljelys tulee muuttaa. Että se on pitkälti sitä ennen perustu viljelyn erityisesti rukiin, mutta nyt Hans Gustav muiden tämmöisten uudistusmielisten ohella niin kuin ymmärsi, että pitää ruveta myös niin kuin satsaamaan tähän eläinkantaan. Ja tätä ruvetaan niin kuin Hakoisessa tekemään. Sinne rakennetaan uusi hieno navetta 1850. Sitten sinne ruvetaan rakentamaan meijeriä, meijerikoulua. Sitten niin kuin pitää näitä viljapeltoja ruvetaan muuttaa laitumiksi, että saadaan eläimille parempaa ruokaa. Ja sitten kun on tämä meijerikoulu ja meijeri, niin saadaan tuotettua voita ja juustoja, joita voidaan ruveta myymään. Ja voita sitten lopulta vietenkin Pietariin ja Englantiin.
Kirjassa kuvailet, kuinka Amélie nauttii omasta silkkisestä kermanvalkoisesta hääpuvustaan ja helmirannen renkaasta. Hakosten kartanossa on maalauksia myös päähenkilöstäsi. Miltä hän näytti?
Minusta Amélie oli äärimmäisen kaunis nainen. Se on yksi muotokuva. Hänestä siinä on tummahiuksinen nainen, joka katsoo vakavana kuvaajaansa. Sitten yksi punainen ruusu on kiinnitetty vain hiuksiin. Hänellä on todella tumman sininen pitsiasu päällä. Silmissä on tiettyä surumielisyyttä. Ja mä aika usein menen katsomaan tätä maalausta ja miettin, että mitä Amélie on miettinyt tuona hetkenä. Varsinkin nyt kun mä tiedän hyvin tarkasti, että minkälaisia suruja hän joutui vaimona ja äitinä kohtaamaan. Ja yksi rakkauden ohella, niin yksi tosi kantava teema mun kirjassa onkin suru ja sen käsittely. Ja miten Amélie yrittää löytää erilaisia kanavia niin kuin purkaa ja käsitellä sitä surua, mitä on tavallaan se oma äidittömyys hänessä aiheuttanut ja mitä aiheuttaa sitten tämä huolet lasten kanssa.
Kirjoita tosiaan, että Amélie oli ihmisenä huolestunut ja hermostunut ja tosiaan käytti morfiinia myös. Mistä tämä johtui?
Vaikea sanoa, että mikä tässä nyt on se ensimmäinen syy ollut tähän näin, mutta mä veikkaan, että se, että hänen hanskustavin ensimmäinen lapsi kuolee 6 päivän ikäisenä, se on varmasti ollut vain suunnaton tragedia ja suunnaton suru, mitä en tiedä, miten hän on pystynyt sitä käsittelemään. Ja sen jälkeen menee useampi vuosi ennen kuin heille syntyy seuraava lapsi, poika, Rolf. Me tiedetään, että se Rolfin syntymä on ollut aivan siis suunnaton ilon aihe Hakosten kartanossa. Että nyt meillä on poika, periä, joka voi viedä niin kuin vapaaherralaista sukunimeä eteenpäin. Mutta sitten kun aikaa menee eteenpäin, niin huomataan, että poika on henkisesti järkkynyt. Ja siinä sitten samalla menee kaikki tämä niin kuin se toive ja usko siihen tulevaisuuteen ja siihen kartanon ja Boja Viennesuvun jatkumiseen Hakoisessa, niin se murtuu. Niin se on varmasti vaikuttanut tähän niin kuin Amélien mielialaan ja mä en tiedä, että miten nämä niin kuin on osannut käsitellä sitä.
Kirjassasi lopussa kerrotaan myös Rolf-pojan viimeisistä vuosista kirjeiden perusteella tai hänen omien merkintöjensäkin perusteella. Millaiset nämä viimeiset ajat olivat?
Oliko 1890, niin Rolf lähti opiskelemaan Venäjää Pietariin, mutta hän löytyykin sitten Korfulta. Sukulaismies amiraali Boja Viennes löytää vaimonsa kanssa ja Eugenin kanssa Korfulta Rolf Bojen ja kirjoittaa sitten Hakoisiin, että Rolf on aivan sekaisin. Ja he ottaa ton pojan sieltä mukaansa. Ne ei heti pääse niin kuin liikkeelle kohti Suomea, koska Rolf pitää löytää ensin lääkäri, joka hoitaa Rolfia. Ja sen jälkeen he tuovat Pietarin kautta Rolfin takaisin tänne Hakoisiin. Ja sitten mä tiedän, että muutama vuosi sen jälkeen Amélie ja Hans Gustavinen yrittää vielä niin kuin löytää parannuskeinon tähän pojan ongelmiin, jotka on todennäköisesti tämmöisiä hallusinaatioita. Poika itse kirjoitti ystävälleen näin, että hän näkee niin kuin näkyjä. Niin he kirjoittavat Ruotsiin tämmöiselle armeijan lääkärille ja yrittävät sitä kautta vielä niin kuin saada tietoa, että miten me voitaisiin auttaa meidän poikaa. Mutta siihen hän ei ollut mitään parannuskeinoa. Ja tämä Hans Gustav ja Amélie, he on ymmärtänyt sen, että nyt ollaan niin kuin tilanne on todella paha ja he tekivätkin sitten keskenäisen testamentin sillä tavalla, että jos jompikumpi kuolee, niin koko omaisuus siirtyy aina elonjääneelle puolisolle, että kaikki perintö jaetaan vasta sen jälkeen, kun he kumpikin ovat kuolleet.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään kysymme, mikä saa kirjailijan inspiroitumaan menneestä maailmasta ja sen naiskohtaloista. Vierainani ovat kirjailijat Virpi Hämeenanttila, Pirkko Määttälä ja Riikka-Maria Rosenberg. Romaaninne ovat kaikkea muuta kuin pölyisiä. Olette tuoneet esille erotiikasta ja sisäisestä hehkusta nauttivat naiset ja heidän yllättävän modernin suhtautumisen rakkauteen. Amélie, Britta, Marianne ja Marie ovat aistillisia naisia, jotka katsovat miestään välillä myös ihaillen. Mistä saitte idean tähän, Virpi Hämeen-Anttila?
Ideanko siihen, että mä kuvaisin vahvoja naisia? No kun mä oon itse, voisin sanoa vahva nainen. Ja jollain tavalla mua on harmittanut aina vähän tämä naisten jääminen taka-alalle, vaikka ne olisi kuinka eteviä, itsenäisiä, vahvoja. Vaan se, että heillä ei ollut pääsyä tämmöisiin asioihin, mihin miehillä oli semmoinen itsestäänselvä pääsy niin kuin virkoihin, tämmöisiin näyttäviin, näkyviin, toimiviin asioihin, niin se jollain tavalla ei tahdo sanoa, etteikö heillä olisi ollut merkitystä. Ja se on tietysti hiukan riski, jos satsaa sillä tavalla naisista kirjoittamiseen, koska se aina nykyäänkin se koetaan jollakin tavalla, että se on vähäarvoisempaa kuin miehistä, koska miehet ovat julkisia toimijoita ja naisten piiri on aina se koti ja he eivät sitten minnekään muualle ulotu. Mutta jollain tavalla se kodin merkityksen unohtaminen on ollut minusta historian suuri virhe, just se semmoinen lähipiirin, kotien, kylien, maatilojen, sen semmoisen sisäpiirin kuvittelemme, että sillä ei ole mitään merkitystä mihinkään, ja vaan ne suuret toimijat jossain suurilla areenoilla, viralliset toimijat, mitään merkitystä toisi, niin se on semmoinen suuri harha, ja musta sitä kannattaa edelleenkin vähän murentaa, koska se jollain tavalla vieläkin elää jossakin aika vahvana.
Pirkko Määttälä.
Kaari Utrio on käyttänyt muinoin jo kirjoituksessaan ilmaisua naisten uusintamistyö, eli juuri liittyen tuohon, mitä Virpi äsken sanoi, että se naisten tekemä työ on sellaista näkymätöntä. Jos viittaan omaan kirjaani Marieen, niin siellä suoraan sanottuna, että en muista puhunko tästä Marista vai sen jatko-osasta, jonka käsikirjoitus on just nyt kustannustoimittajalla ekassa luvussa, niin Alfred jossakin yhteydessä kuitenkin pohtii sitä, että eihän hän oikeastaan tiedä, että miten tämä ruoka joka päivä tähän pöytään tulee. Että hänellä ei ole mitään käsitystä siitä valtavasta prosessista, mikä Marin täytyy sinne siellä miettiä, niin halusin tuoda sitä näkyväksi ylipäätään. Ja sitten tietysti esimerkiksi Marin lapsuuden kotihan on tosiaan oikeasti lammastila. Ja mä olen itse maalla kasvanut, niin tiedän kyllä hyvin sen, että hetkeäkään ei oikeastaan voi, vaikka mä oon kasvanutkin aika lailla virkamiesperheessä, mutta kuitenkin maaseutu agraariympäristössä, niin kyllä sillä vaan koko ajan täytyy jotakin tehdä ja tehdään, jotenka naiset ovat tosiaan vahvoja ja tekevät osansa, koska jos eivät tekisi, niin kaikki romahtaisi.
Riikka-Maria Ruusenberg.
No mä ajattelen sillä tavalla, että esimerkiksi kartanon omistajapariskunta, ne on niin kuin tämmöinen yhteistyöpari. Eli se, että jos Hans Gustav teki tosi paljon uudistuksia, kun hänhän myös sitten uudisti tätä kansakouluhommaa myös täällä Janakkalassa. Hän antoi esimerkiksi Maileen rakentaa kansakoulun. Niin hän on todennäköisesti keskustellut nämä kaikki asiat Amelin kanssa läpi. Hän on kuunnellut neuvoja. He ovat miettineet, miten tämä kannattaisi toteuttaa, koska Amelin tämmöisessä hautajaiskirjoituksessa sanottiin, että korostettiin hänen vankkumatonta tukeaan miehensä näille muutoksille. Ja samanaikaisesti, kun mietitään tämmöistä kartanossa ollutta seurallisuuden kulttuuria, niin naisilla on ollut mielettömästi valtaa siinä, mitä he on tarjoillut, ketä he on kutsuneet, kehen he on pitäneet yhteyttä. Ja siinä piirissä heidän valtansa on ollut ihan omalla tasollaan. Joten kyllä naisilla on ollut valtaa, ehkä siitä ei ole aina kirjoitettu, eikä sitä aina niin kuin ymmärretä. Mutta se on ollut siellä.
Vaikka tosiaan romaanine ovat viihteellisiä ja niistä kuuluu kuitenkin myös valistamisen ääni. Ja tosiaan itselleni nousi vahvasti esille köyhien auttaminen ja lasten mahdollisuudet päästä kouluun. Tämä tosiaan ilmenee melkein teidän kaikissa teoksissanne. Pirkko Määttälä.
Joo, Marjessaan sitä asiaa todentaa se, että nimenomaan Porvoon Tolkkisten kylään silloin rakennettiin kansakoulu ja siitä on erilaisissa historioissa aika paljon kuvia, niin Marje näkyy ainakin yhden lapsensa kanssa, toistuu kaikissa niissä kuvissa ja siitä sitten syntyi se ajatus kirjoittaa myöskin tuohon kirjaan kohtaus siitä, että Marje vahvasti vaikutti siihen ja edesauttoi sitä omilla kyvyillään sitä hanketta toteutumaan.
Virpi Hämeen Anttila.
Joo, se koulutus ja se varsinkin se naisten koulutus on aika keskeinen siinä, mutta ihan ylipäätänsä se, myöskin se, miten vaikea sen Erikin on päästä koulutielle. Että hän on semmoinen, että hän on itse opiskellut ja sitten kun hänet ikään kuin työnnetään sinne kaupunkiin pois sen Britan luolta, niin hän ikään kuin saa korvaukseksi sen mahdollisuuden opiskella. Niin hän käyttää sen niin kuin tavattoman hyvin. Hän niin kuin sillä tavalla, että koska hän kokee, että se opiskelu on semmoinen, että hän niin kuin pääsee kiinni siihen, mitä hän on aina uneksinut, koska periaatteessa ihmisestä ei voinut tulla torpparista ei voinut tulla säätylästä ilman yliopistokoulutusta, mutta yliopistokoulutuksella, missä maisteri, hän se nousi samaan rankiin kuin tietty korkea virkamies, että hän automaattisesti pomppasi semmoisen säätyläisluokkaan ja sitä hän tavoittelee. Hän tavoittelee kauheasti sitä, että hän pääsee siitä taustastaan irti. Ja myöskin se semmoinen tietty, että kun kaikki koulutus oli ruotsinkielistä, niin hänellä oli onnekseen se, että hän oli puoliksi ruotsinkielinen, koska hänen isänsä oli ruotsinkieliseltä seudulta kotosi ja hän osasi ruotsia myöskin ja osasi lukea ruotsiksi. Niin se antaa hänelle semmoisen, mitä hän käyttää sitten hyväkseen, että hänellä on tämä ruotsi. Että jos hän olisi vain ollut suomenkielinen, niin se olisi ollut todella vaikeaa, kun ajattelee, miten Aleksis Kiven koulutie kärsi vähän siitä, että hän oli vähän huono ruotsin kielen taito, minkä hän sitten myöhemmin oppi kyllä ruotsin tosi hyvin. Mutta jotenkin tämä jotain Erikin oma kova koulutie ja se vaikea, miten hän on vaikea päästä siihen kouluun käsiksi, niin sitten se sävyttää sitten myöskin näitä hänen niin kuin se, että Brittahan ei käy kouluja, mutta sitten hän katsoi, että hän lähettää tyttärensä opettajaseminaariin opiskelemaan niin kuin kansakoulun opettajaksi, koska Erik yllyttää häntä, että se on fiksu tyttö, menköön sinne, jos ei muualle halua. Ja sitten tästä tyttärestä tulee opettaja. Siitä alkaa sitten semmoinen myöskin se naisten koulutuksen nousu ja sitten tämän Erikin omat tyttäret, niin kuin ne käy sitten koulua, että mä en tiedä pääsevät ne yliopistoon, mutta se sitten näkyy siinä seuraavassa jaksossa, koska silloinhan piti vielä silloin niitä ensimmäisiä naisyliopistoja, he joutuivat anomaan vapautusta sukupuolestaan päästäkseen yliopistoon, mikä on tietysti aikamoisen nöyryyttävää. Ikään kuin se sukupuoli olisi joku ihmeen este. Että kun se nykypäivän vinkkelissä katselee, niin kylläpä se on niin kummallista. Mutta jotenkin, että siinä oli kaikki nämä esteet, jotka piti voittaa tämä kielijuttu, että piti osata ruotsia alun perin, että saisi korkeampaa koulutusta ja sitten tämä naisten erityiset esteet. Myöskin se oli aika paljon kiinni siitä, että halusiko heidän vanhempansa kouluttaa heitä. Että jos oli sellaiset vanhemmat, jotka piti tyttöjen koulutusta hyvänä, niin silloin se koulutus meni. Et esimerkiksi mun oma isoisäni piti tyttöjen. Hän oli kaksi tyttöä, mun äitini ja hänen sisarensa. Hän katsoi, että tytöt lukee niin pitkälle kuin haluaa. Ja mun äidistäni tuli sitten suvun ensimmäinen ylioppilas. Mikä oli niin kuin uskomatonta, kun niin köyhästä lähtökohdasta tuli, mutta se oli vain se hänen isänsä tahto siellä. Vanhemmat vaikutti.
Vielä tähän loppuun. Se, mikä on ihastuttavaa näissä historiallisissa romaaneissa, niin on myös kuvaukset kodista. Tämä on Virpi Hämeen Anttilan teoksesta. Kuusen koristeet haettiin ullakolta. Ne olivat suuressa vasussa. Ja niistä hienoimpia olivat Erikin Lontoosta tuomat värjätyt lasipallot. Lapset olivat tehneet joitakin uusia koristeita. Amanda oli erityisen taitava näpertämään tähtiä, enkeleitä ja koristeketjuja. Lisäksi kuusen oksille ripustettiin omenoita ja silkkinauhasta solmittuja rusetteja. Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Kiitos Virpi Hämeen Anttila, Pirkko Määttälä ja Riikka-Maria Rosenberg antoisasta keskustelusta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava. Taiteella on terveysvaikutuksia, mutta kuinka merkittäviä ne ovat? Keskustelemassa eläkkeellä oleva ylilääkäri ja taiteen tuntija Seppo Seitsalo ja sekä kognitiotieteestä että taidehistoriasta väitellyt tutkija Sari Kuuva Jyväskylän yliopistosta. Jonni Roos juontaa ohjelman. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Laura Koso ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Hyvää lähestyvää joulun aikaa teille kaikille!